Dettagli mille storie. Ma tu għieħet jibda jitkellem dwar terremoti fi Gżejjer Maltin, minna ma trid ikollok tajt li ftit li xejn insta niftakru xi wieħed li nista' ngħidu li jkun kbir. It-terremoti, għal grazzja tal-Alla, mhumiex daqs ħbieb ma' Gżejjer Maltin, u dawn forsi jkompli nessina li matul l-istorja kien hemm diversi perjodi u inċidenti meta l-istess Gżejjer tagħna intlaqtu miex terremoti. Il-pożizzjoni ġeografika tal-Gżejjer tagħna ma tantx tista' tagħti lok li ma jkunx hawn terremoti. Aħna ninstabu bejn żewġ kontinenti dak Afrikan u l-ieħor Ewropew. Dawn il-ħin kollu jiċċaqalqu barra minn hekk komplu jagħmlu movimenti minn kull aspett li wieħed jista' jimmaġina għax l-istess dinja għadha f'mumenti ta' żvilupp u ċaqliq. Iżda barra minn hekk, wieħed jifhem ukoll li fl-inħawi tagħna nsibu wkoll diversi vulkani li komplu jħawru l-borma biex ngħidu hekk. Għalhekk il-fatt li t-terremoti ma tantx ikollna hija xi ħaġa tajba għax ninstabu wisq fil-viċin ta' dawna. Matul l-istorja kien hemm diversi drabi meta Gżejjer tagħna ntlaqtu minn terremoti. Kien hemm dawk li laqtu biss partijiet żgħar mill-istess Gżejjer u forsi ħallew ftit li xejn ħsara. Iżda bħalma jiġri dejjem, kien hemm terremoti oħra li ħallew diversi ħsarat u anki memorji wkoll. Fis-seklu 16 nafu li seħħew 3 terremoti, filwaqt li fis-seklu 17 kien hemm 8 terremoti oħra. F'dawn l-aħħar 300 sena inħassu 28 terremot li ħut minnhom kienu ħallew ħsarat konsiderevoli. Iżda forsi l-akbar terremot li għadna nsemmu fl-istorja minħabba diversi raġunijiet huwa dak li kien seħħ f'Jannar tas-sena 1693. F'Jannar ta' dik is-sena it-terremot kien inħassew ukoll fin-naħa t'isfel ta' Sqallija. Tant huwa hekk li kien hemm diversi bliet li ġew meqruta prattikament għall-kollox u dan fil-verità għadhom mitluqin sal-ġunata tal-lum. Dawn li bliet bħal Noto, Avola, Modika, Ragusa u oħrajn kollha sofrew ħafna. Il-belt ta' Katania ġiet meqruda wkoll. It-telf ta' nies kien konsiderevoli u maħsub li fis-Qallija kienu mietu madwar 100,000 ruħ. Dan kien ifisser telf kbir ta' nies. Iżda barra minn hekk kien hemm telf kbir ieħor ta' bini, mhux ta' bxejn li ħafna mill-bliet li reġgħu bdew jinbnew ħasbu biex ibidlu l-pożizzjoni tagħhom u għalhekk għadna sal-ġunata tal-lum nitkellmu b'Noto antika u Avola antika. Fil-Gżejjer, Maltin kien ġara l-istess rigward il-ħsara li ġarbu ħafna bini. Fortunatament, imwiet ma kienx irreġistrat għalkemm f'dawk iż-żminijiet wieħed ma tantx ikun jista' joqgħod ħafna fuq dawn id-dettalji minħabba li ma jkunx daqshekk korretti bħalma jkunu llum. Kien f'Jannar li nħass dan it-terremot minn deskrizzjonijiet li għandna nafu li t-terremot kienu nħassu fuq jumejn differenti. Fid-disa ta' Jannar inħasslu għal wieħed li kien ferm żgħir għalkemm in-nies malajr kien werwirhom. Fil-fatt ħafna belti nħarġu l-barra mill-istess djar tagħhom u marru joqogħdu taħt it-tinet il-barra miswar fejn kien hemm miswar tal-Furjana. Sa dak iż-żmien ma kienx għatem bini tarħal hemmhekk, l-istess għamlu n-nies tal-isla, kien hemm min mar joqgħod fil-fost ta' Borbla taħt it-tinet. Kif ukoll kien hemm oħrajn li marru fuq ix-xwieni li kien hemm marbuta mal-istess xatt tal-isla. It-tieni wieħed kien ferm akbar u kompla werwer lil dawk li kienu tiġa qegħdin jgħixu fil-beraħ. Il-Gran Mastru flimkien mal-istess kavallieri dak il-ħin kienu qegħdin għall-kaċċa il-barra mill-Belt Valletta. Fil-fatt huwa magħruf li fil-waqt li l-Gran Mastru Adrien de Wignacourt kien għaddej fuq iż-żimmel tiegħu kien hemm ħafna ġebel li waqa' fejn kienu l-Gran Mastru kavallieri u bil-ħnina li ħadd minnhom ma kien ġralu xejn. Diversi bini ġralu l-ħsara. F'dan terremot l-aktar li jissemma huwa l-ħsara kbira li saret fl-imdina. Din il-ħsara tant kienet kbira li l-katedra kien waqa' kif ukoll diversi bini oħra li prattikament ġabet fix-xejn din il-belt hekk antika. Iżda fil-Belt Valletta kien hemm diversi postijiet li ġarbu ħsarat tagħhom ukoll. Knisja tad-Dominikani kienet waħda minnhom, l-istess kien ġara l-Knisja tal-Ġiżwiti kif ukoll il-kunvent tagħhom. Il-Knisja tal-Madonna tal-Pilar kien waqa' għal saqaf. Diversi ħsarat kienu ġew irrapportati minn madwar il-belt. L-imdina ftit bini fil-Kottonera kif ukoll f'Għawdex. Il-kavallieri mill-ewwel ħadu ħsieb ħalli jaraw eżattament issa jsir. Saru rapporti u anki it-tiswijiet neċessarji ħalli dak il-bini li seta' jkun salvat ma jkomplix xi qam. Iżda id-disgrazzja għall-Maltin kienu seħħew xorta waħda. Kulħadd jaħseb fil-ħsara tal-bini li kienet laqtet f'Malta, iżda ninsew ukoll li f'dak it-terremot kienu mietu ħafna Maltin. Il-kavalieri kellhom l-imħażen u l-fran tagħhom fis-qalija. Dakinhar li seħħ it-terremot, kienu ntbagħtu l-bastimenti tal-ordni ħalli jkunu jistgħu jġibu l-ikel mill-imħażen tal-ordni. Kien fil-waqt li dawn il-Maltin u l-Isira kienu fuq l-art qegħdin jaħdmu li sar it-terremot u ħafna minnhom tilfu ħajjithom hemmhekk. Apparti l-fatt li l-ordni kien tilef ħafna nies tajbin biex jaqfu u jaħdmu fuq il-bastimenti tagħhom, barra minn hekk kien hemm ukoll il-fatt li ħafna familji Maltin spiċċaw li tilfu lil żwieġhom kif ukoll lil uliedhom. Apparti dan kollu iżda, it-terremot tas-sena 1693 kien l-iskuża biex l-imdina mbidlet għall-belt li hija llum. Din il-belt antika mimlija b'bini medjovali spiċċat biex illum toffri żewġ verżjonijiet tal-istess ħajja ta' din il-belt. Għad hemm l-aspett medjovali kif ukoll dak l-aspett li huwa barokk. Il-bini ġdid li beda jinbena wara t-terremot tal-1693 kien imbena fuq l-istil tal-perjodu ġifieri dak magħruf bħala l-barokk. Il-bini kien ġie fdat f'idejn il-perit tal-ordni, Charles François de Mondion. Barra minn hekk dan il-perit kien għen ukoll ħalli jara li l-bini tal-aktar partijiet importanti tal-belt ikunu mibnija fuq ħsieb uniku, ħalli bekk ikun hemm kollox maħsub sew. Barra minn hekk kien hemm ukoll il-perit Malti Lorenzo Gaffa li kien qiegħed jaħdem fuq il-bini tal-katedral. Ix-xogħol li tella f'dan iż-żmien kien ta' benefiċċju għall-imdina għax bekk ħadet ir-ruħ minn ġdid. Ingħata ħafna xogħol għall-ħaddiema Maltin barra minn hekk għadna ngawdu s-sabieħ ta' dan il-perjodu bil-bini li tela. L-aktar postijiet importanti li bnew f'dan iż-żmien huma dawk li jibdew mid-daħla prinċipali tal-belt u jibqgħu sejrin lejn il-misraħ tal-katedral. Id-daħla hija turija ta' kollu li jagħmel għal dan il-belt il-Kremmastu Vilena. L-arma tiegħu tiddomina fuq kull bini li tela dak iż-żmien. Il-palazz maġistrali magħruf ukoll bħala Palazz Vilena, kif ukoll l-università u ma sobx binja oħra li telgħu fl-istess żmien. Il-katedral. Għalkemm biċċa xogħol ta' Gaffa, xorta waħda hija xi ħaġa li wieħed jista' jgħid l-komplit għenet ħalli din il-belt medjovali tarġa' tieħu r-ruħ u l-ħajja li kienet qiesa sejra titlef. Vincent Zammit isemmilkom.